Assalomu alaykum, sevimli birodar. Vojlar kitobini o'qisangiz, uning muallifi qanchalik dono bo'lganiga amin bo'lasiz. Bu kitobda shunday ajoyib so'zlar borki, Sulaymon chindan ham Xudo bergan donolikka ega bo'lganiga shubha qolmaydi. Bugun sizlar bilan Vojiz kitobi 4-bob, 12 oyat haqida suhbatlashishni ma'qul topdik. Eshtinga, bu oyat bizga nima deydi? Kishi bir o'zi bo'lsa, uni yiqitish oson, lekin ikki kishi o'zlarini himoya qila oladi. Uchta ipdan eshilgan arqonni uzish qiyindir. Bundan oldingi oyatda esa nima demoqchi ekanini aniq aytadi. Ikki kishi bir kishidan ko'proq ish bajara oladi. Ular o'z mehnatlari uchun yaxshi taqdirlanadilar. Agar bittasi yiqilsa, ikkinchisi turg'izadi. Lekin yolg'iz bo'lganning ahvoli chatoqdir. U yiqilsa, turg'izishga yonida hech kim bo'lmaydi. Ikki kishi birga yotsa, sovuq qotmaydilar. Agar kishi bir o'zi yotsa, qanday qilib isinadi? Bolaligimda shunga o'xshash bir hikoyani eshitgan edim.
Bir odamning 3 o'g'li bor ekan. Ota o'limidan oldin o'g'illariga saboq berish uchun har birlariga bittadan chop olib kelishlarini so'rabdi. Har bir o'zi topgan chopni olib kelgach, otasi uni sindiring debdi. O'g'illar bir chopni osongina sindiribdi. Keyin esa ota har uchalasining qo'ldagi chopni birlashtirib, biriga beribdi. Endi sindir, debdi. Bu birlashgan choplarni sindirish qiyin bo'pti. Shunda otasi, ko'rdingizmi? Alohida bo'lsangiz hayot sizni osongina sindiradi. Ammo birgalashib harakat qilsangiz, sizlarni hech kim yenga olmaydi, debdi. Endi muqaddas kalomda tilga olingan arqon ham oddiy arqon emas. Agar ko'rgan bo'lsangiz, 2 ipdan o'rilgan arqon bor, 3 ipdan o'rilgan arqon bor. 2 ipligi 1 ipligidan mustahkamroq, ammo 3 ipligi juda mustahkam, osonlikcha uzilmaydi. Kishining yolg'iz bo'lishi yaxshi emas. U vaqt-soati kelganda o'ziga munosib juft topishi kerak. Ammo 2 ipli arqon bo'lgandan ko'ra 3 ipli arqon bo'lgan baribir yaxshidir. Ayniqsa sizning yoningizdagi 3-chi ip Xudo bo'lsa.
Albatta, muqaddas kalomda tilga olingan 3-chi ip bu Xudoning o'zi. Mana yana eshiting. Xudovand nima deydi? Kishi bir o'zi bo'lsa, uni yiqitish oson. Lekin 2 kishi bo'lsa, o'zlarini himoya qila oladi. 3-ta ipdan eshilgan arqonni uzish qiyindir. Bu munosib juftlik Xudoning kalomida birga bo'lsa, hayotning har qanday zarbalariga ham dosh bera oladilar. Suhbatimiz mavzusi juftliklarga borib taqalayotgan ekan, bir oila bo'lgan bu ikki bir-biriga nimani istashlarini ko'pchilik yaxshi biladi. Ular sevimli ekanliklarini bilishni va his qilishni istaydilar. Buni inobatga olgan ba'zi turmush o'rtoqlar tez-tez unga sevishimni aytib tursam bo'ldi deb o'ylab adashadilar. Ayollar nafaqat sevimli ekanliklarini bilishni va his qilishni, balki buni amalda ko'rsatishlarini ham istaydilar. Juftini sevgan er buni tez-tez izhor qilib turishidan tashqari harakatlari bilan ham ko'rsatish kerak.
Mana shuni his qilgan va ko'rgan ayol juda baxtli bo'ladi. Erkaklarga keladigan bo'lsak, albatta ular sevilishni va buni ayoli ko'rsatishini istaydi. Biroq ular hurmatni juda yuksak qadrlaydilar. Oilada er ayoli unga bo'ysunib, munosib tarzda hurmat qilinishini istaydi. Erkak va ayol aslida bir-birining kamchiliklarini to'ldirish uchun yaratilgan. Ayolning kuchli jihati erkakning zaifligini to'ldirsa, erkakniki ayolning zaifligini to'ldiradi. Birgalikda ahil juftlik sifatida ko'p narsaga qodir bo'ladilar. Ehtimol shuning uchun ham Efesliklarga 5-bob 22-23 oyatlarda shu haqida yozilgandir. Ey xotinlar, siz Rabbimiz Isoga qanday bo'ysunsangiz, erlaringizga ham shunday bo'ysuninglar. Masih imonlilar jamoatining boshi bo'lgani kabi, er ham xotinning boshidir. Bir-birini to'ldirgan bu juftlik Xudoning yo'lidan birgalikda yursalar, farzand tarbiya qilishda yakdil fikrda bo'ladilar va Xudovon himoyasidagi xudojo'y bir oila shakllanadi.